ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na bino banso na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 ba siliko botola mboka mushagi na territoire ya Masisi sima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati ya mapinga ma ekolo Congo démocratique na batomboki ya M23 ezali sima ya bitumba bia tongo ya lelo na bisitaki
ba contact na biso bazali na na zone oyo ya Mushaki bazo confirmer que M23 est déjà na agglomération ya Mushaki. Mushaki ezali zone stratégique, ezali village stratégique.
Vital Kamerhe to ministre ya maye ma tali ekonomi na ekolo Congo démocratique azali na monyele ya ekolo bona ye mpona mbiye monyele ya ekolo Congo démocratique ezali na tumbwana ataku mambi na busaleli shilinga ugande ezali kotungisa bayimboka bolai kolanda siku
pona société civile mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asala makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana kokosome mbongo ya biso
bongo na linaka na biso ya lelo bo kolongono pe bo moto to monganga na sala nini ya mokolo mwa lelo to ya mibongo docteur Willy Kautako wuto Kinshasa na Congo démocratique akoyekisa biso boni grip ezali kotungisa bato mikolomiye na Kinshasa pe na Congo démocratique mobimba makambo maimanso tokolobela yango na bolai na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Na ekolo Congo démocratique lokalite ya Mushaki ekwi na maboko ya M23 sima ya bitumba lelo hukati na mapinga ya FRDC na M23 kasi mapinga ma FRDC mazali koloba ete ezali kaka bokoti moko ya kozwa information to simple infiltration actualite.cd elobi ete bitumba na kati ya FRDC na lisungi ya bawazalendo na M23 na zinga nzinga ya Mushaki na groupement Kamuronza na territoire ya Masisi na Nord Kivu bingalaki makasi penza. M23 ezwi esika eyebani na kombo 3 antennes ya Mushaki kasi na ntina ya kozwa mpe kuyangela lokalite lina ya Motuya. Mampinga maikolo Congo démocratique esalelaki mpepo na yango ya mbote M23 eyingela na Mushaki. Molobeli ya mampinga lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume asakoli ete ezali kaka bokoti mpo na koyiba mayele to infiltration na Mushaki. Bintu Keita asengi kimia sima ya bitumba makasi na kati ya mapinga ya ekolo Congo démocratique na M23 na Masisi. Motomolo ya Monisco to misala miabokengi mpo na kimia na ekolo Congo démocratique ya lobi azali kobanga ndenge bitumba bingali makasi mpe mpo na bokwisami ya lokalite ya Mashaki. Bitumba bingalaki makasi mikolo mileki na bamboka nzinga nzinga na site ya Sake oyo ezwami na kilometre ntuku mibale na motoba na west ya Goma. Sake eyambi bayimboka ebele bazali kokima bitumba kubanda sanza mpe basanza mileki botiki bitumba to seselefe etosamite misalami ya kimia ya Nairobi mpe ya Luanda ezo landamate. Reporter sans frontières Toli Sanga ya bapandi sango na mokili mobimba e bengi bakondi ya Mali oyo e tambwisami mingi mingi na basoda baloba likambu na mai matali mopandi sango oyo bakangaki eleki basanza mibale motambwisi ya radio Coton Ansango Salek Adjidou pe mupanzi sango mosusu ya radio kaka moko wana Mustafa Kone balongola ki bango omukulu mwasambu ya sanza eye eleki na basimba mandoki oyo nkombo eyebanite na ngonga oyo bazalaki kokende na gao lokola Médecins Sans Frontières esakoli na mokanda epesi na bapanzi sango mupanzi sango ya radio moko ya isika Aziz Jibrila abomamaki kaka na mokulu mona ya bitumba pe mosusu ya radio mosusu Runa Atino Azokaki ONG esengi na bakonzi ya Mali bazwa likambo yango na maboko mpo na bapandi sango bana bamonana. Fondation Bill Clinton pour la paix to Bill Clinton pour na kimia et sakoli lobby loleki ete wuto sanza ya yambo ya mobu eye koleka kama mitano na mitano ya bato bazwi libaku ya liwa na boloko ya monene ya makala na Kinshasa. Fondation Bill Clinton pour na kimia esengi na bayangeli ya ekolo Congo démocratique kokitisa motango ya bato na ba boloko mpe kosukisa ezaleli ya kanyoka ya kunyokula bato pamba pamba na makambo mazangi ntina. Na ikolo Kongo pene na bituluku tuku motoba ya basali bilanga mpe ba kolo bibwele ba wuti na bituka binso o bazali ko lakisa mpe ko teka biloko na bango ko banda lobi mokolo mwa motoba kino mokolo mwa libwa ya sanza eye na Brazzaville engumba mokonzi. Ba bofunguli ya misi ya musala oyu esalamaki na Robin Pascal Ongoka mokambi ya misala ya ministre ya bilanga bibwele mpe mbisi na ba mesa etiami na esika ya masano to stade Félix Eboué na potopoto batali to basombi batali to basombi bakoki komona to kosomba biloko bike ya ndenge na ndenge euti bilanga lokola mbuma ndunda farini ya manioko to fufu mbuma mpe ndunda ya kokauka mafuta ya mbila tomati pastèque manteka aubergine pe biloko ya bibwele lokola nyama ya ngombe ngulu soso maki mbisi misuni ya malili. Exposition auto obolakisi eye ezali bokutani kati ya basali bilanga na baboko libibwele mpo basangisa mayele na bango ezali mpe po na kati na bango mpe basombi. Bikolo Kongo na Cameroun bauti koti ya manzaka na Brazzaville na mokanda ya boyokani mpo na botongi nzela ya machine molayi mpenza oyo ekouta na nabemba mbalam epai batimolaka to babimisaka fer to bibende na mabele na etuka ya sanga na nordi ya Brazzaville na Kongo pe ekokende kino na libongo ya kribi na Soudi ya Cameroun. Ya Congo basango na biso na lokota la Lingala uto Washington DC. Bandi bongo na reportage na biso ya liboso esika wapi nani esika wapi mingi mingi na ituka ya Nord Kivu batomboki ba MP3 basili ko botola mboka mushaki na territoire ya Masisi nsima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki na batomboki ba MP3 ezali sima ya bitumba bia tongo ya lelo na bisika biye bulai na fiston isemwami.
Utatongwa mkolo mwalelo, lokito la manduki loyokanaki na mboka mushaki na territoire Masisi mpe nzinga nzinga. Ezalaki bondongwa ni kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki na batomboki bana ba 23 baibakoki penza koboto la mboka mushaki. Société civile ya bisika biye eyepesi biso sangwena, elimola biso ete baimboka mingi basili kokima mpe kotelengana pona bobangi. Baike kati na bango, bakimeli na mboka sake eye zomi na pena kilometre zomi na mushaki. Jérémy Kabali, moko na bapandi sango basake. Oyo tobenga ki onzela singa, natina likambolina, asakola kete, baimboka mingi bazomi na mpasi pona bitumba biango, pamba te, bazali kotambola la makolo, koute la mushaki kino na mboka sake, kaka na territoire Masisi. Maloma Jeremy Kabali.
Ba affrontement na kati ya ba rebelle M23 na gouvernement congolais. FARDC et bandaki a lelo na tango oyo ba correspondant ba contact na biso bazali na zone oyo ya Mushaki bazo confirmer que M23 eza déjà na agglomération ya Mushaki. Mushaki ezali zone stratégique, ezali village stratégique. Alors population ya Mushaki pe a village alentour na tango oyo eza déjà awa na Sake, parti moko ya population oya Mushaki ekenda ki na Kiroche eza agglomération oyo ezali na groupement voisin ya Mfunishanga vers Bukavu. Cependant artillerie lourde ya FARDC ezo continuer kobeta ba ennemi na Mushaki, donc combat eza makasi
ata kububeti tangwa bozali kokoba na monyele mobimba ekolo Congo démocratique mapona mi makosale mate na territoire Churupe Masisi pona bitumba bie bizali kino sika kongala bisika biango bai politiki baike bai tuka norkivu bazali kaka kosenga na mbula matari ya kolo Congo démocratique ko pesa ndingisa pwete maima komami na buku ya mibeko onzela nango ya kotanga ya tuku motoba na misatu tope article 63 e salema nantinete bitumba biango bisukisa mapamba te motu nyoso akobundela ekolo tozoki maloba madadisa le momanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa nenguma goma
mboka Mushaki ezwami na ba tomboki M23 poto lo ba Rwanda na Uganda tokanisi ke il faudra ke ba Congolais ba comprendre ke ezatango ya kosangana po batu ba bunda sérieusement surtout na application ya article 63 ya constitution pe application ya article 86 ya constitution et lobi ke il faudra vraiment totia batu nyos ba bundela mboka tokanisi ke ba héroïo c'est un peu comme si leadership Congolais et zozoa problème wana lokola kamwa problème kaka et pourtant ils a problème oyo eza makasi oyo eza ko opposé Congo na ba pays mobimba lokola Rwanda effectivement wana eza déjà clair noir sur blanc donc auto ko lobela Congo il faut za la ba Congolais nyoso il faut problème eza la ba tunyoso problème il faut pas eza la ga président to ya mtu moko songolo na Rutshuru na Masisi na Bunagana na Kikwite na Kinshasa, il faudra ba Congolais bazala elongo moko to bunda sérieusement. Ba oyo ba diplomatie na ivwana ezo simbate. Eza tango akolamuka pe ya kobunda sérieusement.
Parce boko isami boye bwamboka Mushaki, bo salami sima na molobeli wa muyangeli wa ituka Nord Kivu, lieutenant colonel Njike Kaiko, koloba na bililingi mukolo mwa mosalami bale moleki, ete mboka ena ya Mushaki ezalaki na mamboko mama pinga mekolo Congo démocratique. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi na yo Fiston Isemwami. Vital Kamerhe, ministre ya Maye Matali ekonomi na ekolo Congo démocratique, azali na monyele ya ekolo. Pona ye monyele ya ekolo Congo démocratique ezali na tombwana atako mambi ma bo saleli shiling Uganda to mosolo ya ekolo Uganda ezali kotungisa bayimboka. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Ministre national ya ekonomi asili koleka na bingumba Goma, Butembo, Beni, Maagi mpe Bunia. Mpona mayematali bosaleli shiling Ugande oba territoire ya Aru pe Maagi, mukano moko mukozwama, tomoyoka.
Je rentre à Kinshasa, je ne vais même pas parler au président. Je vais
à Banque Centrale, poete, circursal moko ezana Maagi pe na Aru, poete ba banque msusu ekoka, kubata lela. Esenge le franc congolais emela. Shilling ougandais. Ezali na principe moko maeboyebi, monnaie mabe e benganaka ya malamu. Na yango esengeli ba Congolais bakoka kozana monnaie mingi ya bango.
Les Congolais ont leur monnaie, ils ne voudront plus utiliser les shilling.
A sepeli lolenge monyele ya ekolo Congo démocratique, ezali kokende liboso ata kobitumba bizali.
Non, je suis agréablement surpris.
Na sepeli mingi na maena moni o etuka ituri. Si ba gouverneur Banso bazali ko sala boye e ko zala esengo mingi poete yango nde tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique azali kolinga. Nazalaki awa mbula moko eleki ezalaki boyete. Eye na moni lelo ezali penza mambi maesengo. Bakongole banso pe bayamokili mobimba bata la mambi maye. Rome etungamaka na mokolo moko te. Engenieur Dieudonné Losa ya société civile abandi ete mambi makosa de la shilling ougandais na mabele ya ekolo Congo démocratique ezali bawa.
Pour la société civile, mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asala makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana kokosome mbongo ya biso e nakanisi ezali pe soki tolingi population ya maagi ya Aru ba kosome mbongo na biso esengeli balabala ezala polele po ete soki moto aza na maagi azokoma na bunya facilement. Moto ya Aru pe alingi aya na bunya akoma facilement asomba biloko oyo alingaki akende kosomba na Uganda na bunya na talo malamu pe akizongi na yango na mboka akei koteka azwa mwa etere oyo ekosala bato mingi bakoki koteka bakoki kosome mbongo ya libanda te donc to chele ugande
na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu mpe na Nord ya etuka ya Ituri shilling ugande esalelamaka mingi. Erikas Mwisi mpo na lolaka l'Amerika.
Nganga nazo yokapasi awa nasala nini
sokyo zayo kaboye esengili yomo na biso minganga
docteur Willy Kauta kombote mingi na yo uzwami na Kinshasa
mbote papa ukibon.
Alors na yebite soko ndengini okugiko se presente yomo kopo batu baye bayo soko zalinani
kombo na ngai docteur Willy Kauta po Nagami médecin généraliste, on sort dans un hôpital qui vient dans un bâtiment qui a ça, la République démocratique du Congo.
Docteur Willy Kauta Kotoyoki, malade Oyo, il y a grippe, et ça, tu n'as pas tout, et belé, Kuna, na Kinshasa, Mikolo, Oyo, il y a solo?
Il y a solo, ma femme est belé, c'est allé dans un bâtiment qui a ça, et tout le monde a un mot, la basse consultation m'a dit faire une seule ministre.
Na ba consultation na bino ya mikolo mikolo koki ko estimé moi statistique ya batu boni bazali na bokono baza ko bela grippe mikolo yo.
Ba sur 10 personnes réussies au moins 6 ou 7 baza na grippe hein. Ata ye ko en maladie mystique mo mo na wana mo de temps grippe c'est jeune.
Et ezo kende elongo à peu près na COVID.
COVID. Oui, kolo ba bilembo ni dikaka ya COVID c'est vrai. Ça si COVID le complication je vois pas grippe na biso yo le bandi moi ko ban avant COVID hein na moi période mo mo na di bango ezali ka si ce qui de fallait moi me connait ça de mine parce que ça ça divisé en tout cas ma complication de ça c'est vide on en de ezali mais di bango ça ko lamba na ça difficulté respiratoire mais ça pinga ça donc par rapport à ce dit.
Ah, ok. Alors, ndenge nini kasi ko minganga bazali ko sala pona ko sunga bandeko oyoyo bazali ko bela malade yango ya grippe mikolo yo?
Alors, du fait que les maladies qui sont les sites où malaria est mise, pour ça, la mort est vraiment pour nous faire la suite de malaria qui est mise. Si malaria est mise, c'est un malade pour soigner la grippe, la malaria. Sinon, si tu malaria est mise, bon, pour soigner toute malade. Comme les grippes, les gens qui se délèvent à venir la guerre, souvent pour soigner la symptôme, la symptôme pour restabiliser la maladie qui est habituée à mettre une suite.
Alors, batumisu supere Dr. Willy Bazali na possibilité te ya ko mona minganga Bazali na ba plasu yo ko mona minganga ezali ka mwa pasi. Me baza ko bela malade yango ya grippe. Oko iko yebi sabango nini?
Bazali ma kouma sika munganga. Na batu wazana ma kouki. les gens ils moko ils ont prévention comme ils battent là ils ont un moyen de les gens ont covid des allergies ils prennent du fumier héritage hein ils ont bah public ils ont
Ezali ndenge wana parce que ataku tuti siko balobi na noté que grippe ezali épidémie kasi tazali komona que eza ko senga kozana ba kolandela vraiment bokebi mingi to kozala vraiment kolandela ba mesure préventive pour na vraiment ko kopanza virus wana te to kozwa virus wana te siko yo yebisa biso na définition ndenge ni ko définir un peu virus wana ya nini oyo tobengi ya grippe ndenge ni ko définir yango pona biso et surtout ndenge nini batu bazwaka yango epanzana ka ndenge nini
ya grippe mingi ezali maladie virale hein d'aller aéroporter et tout manipuler sur le bayard par des amis à mes côtés. Quand on me trouve à Zali, à Bokono, à Zali, qui est terminé, moi, la Friwana, à Bamor, je vais aller au Pantana, je vais au Pantana, je vais aller au lieu public, je vais aller au lieu fermé, je vais aller au transport public, je vais aller au lieu de Moutouka, ou bien à Katiaïté, ou bien à Kélati, ou bien à Sita, ou bien à Kondambi. Moi, la Friwana, je vais aller au Kati, je vais au côté Kambote. Na maboko yo vitu kwa maboko na yo mimi na ile mikuma on peut se contaminer soi-même facilement mais je sais ma toujours et kende ya yo yo zalaki makamba ko vile voilà ta masque na mimi te boit kisa ma kaki na dans la mesure du possible plus la masque je te kama partout na ifika ni chiko matana bishu ya na yep
OK
et moko ko soli chaka ya ko ne va te bele malam et comme il bat là barre une certaine distance bon moto pas ça à grippe et tenir les bruits bat là quand vous allez pour conversation pour terminer faut dans la mission à malam et pour protéger baninga au lieu à constater en gros de façon directe on a pour limiter quand même contamination à bande
Ezali bongo docteur Willy kasi pona ko reconnaître babilembo ki moto oyoyo azali na virus ya grippe toyé bango na bilembo nini
et amiral moi fièvre dans d'auto comme lili le monde en indaire dans d'auto va se battre mais car malade les ala bongo et puis rina le monde ma bien bon au monde ngo mimi faire passer la tête en bas fièvre ma kaki penza fièvre ma kaki vous entendez j'ai dit malade je suis venu d'auto c'est une des que nous savons ah et c'est pour ça bambou rina c'est une des que nous na bongo bongo
yeah so keza bongo antuka na kanisi nzoto kolemba po soko mutamoni babilembo wana malamu amona munganga na lumbango po na azwa lisungi ya bongo
tout à fait mwa otala basanto bazite ka clair moi examen moko mi balé pona otala siki malaria pe zali to maladi nisiki ete sakate fièvre moi examen en chouba malam tout au cours de la peine nécessaire mon bongo mais quasi moi qui si nous avons une urgence peut-être inévitable depuis que mon bongo nous a fait et son fièvre et son affaissé et tout et son anxiété non moi qui si était ça moi pour stimuler la anticorps en d'autres maintenant tu veux faire la malade et bah vous lire malamu comme la maille belle kulia mwa fruit yani kwa zana la matunda mwa mwa citron mwa orange mwa pakapaka ndipo na kupesa mtoto kolongo
mwa pesa mtoto kolongo no na Kinshasa tu yebi ke ezali ka mwa pasi pona ku accéder na babilo ko misusu parfois même maya ko melaire misusu ezali pe na ka mwa ba difficulté ata ba place misusu ezali kolia et monsieur soupe mais à part oyo lobby oyo wana sikoyo et ben conseil nini soza na yango pona ko salisa bato pona ko prévenir bango ba kuya bazwa malade wana te ba bela grippe te na moment oyo toba oyo asi ba beli yango conseil nini susu yo monyo zali na yango pona ko yebisa bango ba sala pona ba bika poto komo ko na mwasuka ya basolo na biso
na wandenge pasi zali na mboka to konsiyera ni ko prevedira ni wa lokami ko prevedira ki diri ta wala di ne ko wala bi ta ki ni ba de la ba no ni ke ni ke ba ke la mo ba ke tsuje na mali ni ke ko la ko tamba ya malamu ko ka la bien tsuja se di mali de zali ka si ni zali malamu ni ba ko ya tenda ka ni ba ko sirkile ko gripe ka ngamake na nda ko sino ndako mbaye kubeka mwenye tibini mbe tizali kumiona mungu na bisito tizali kutabu hake baka kutati la baninga nye zani na mwarimu kwenye mwake sa mwenye mbo tute na mboko nye kutite la hizi kwa kiko zali kutila kwa kusa wana buke kwa mbaye kwa shifu mungu siki mwa jibu mbe zali kini nalibati kutila kamakse kwa mboko na baya mboa tibika siki mwae zaite moi par cet amour moi si c'est pour la famille fier donc moi je suis le petit de joie mais parce que sur les lignes pour lui balle on dit un peu mais il y a une table à malam
Matondo mingi Dr. Willy Kautako Bolandi Bongo linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo esika tosolola kina Dr. Willy Kautako oyo azali monganga na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique ya lobeli grippe eye ezali kotungisa bato ebele mikolo miye.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Zongeli bino lisusu ndenge tolobaki na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 ba sili ko botola mboka mushaki na territoire ya Masisi sima ya bitumba makasi mukulu mwalilo kati na mapinga maikolo Congo Démocratique na ba tomboki ba M23 ezali sima ya bitumba bya Ntongo ya lilo na bisika bina. Na Seychelles bato tuku motoba na motoba bazuki na bo panzani monene ya ebembelo ya bibundeli bibengami explosif lelo jeudi mukolo mwaminei ezaki mukolo mwaminei ya lelo na ekolo Seychelles elobi mokonzi wavel ram kalam rwan moko bokonzi bo singi bo fandi babima te bavanda na ndaku bokonzi ba kondi ba sengi te bavandi babi mate bavanda na ndako nsima ya likama liye mpe mpela e kasi na kanisi tosukisi basango na biso na isika eye matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali hibongo mingi mingi Leonel Gaima mpe Vasco Volarich matondo mingi na bino bozali kolanda VOA Lingala pe basango na biso na lolaka la Amerika to la Voix de l'Amérique botika la malamu pe mpokwa elamu.